Jēzus Kristus, tas pats, vakar un šodien, aleluja, un mūžīgi mūžos, aleluja. Un uzklausi, draudzi, šīs dienas svēto evaņģēliju, kā tas rakstīts pie Lūkas 2. Nodaļā. Kad viņu šķīstīšanās dienas pēc Mozes bauslības bija pagājušas, tie viņu aizved uz Jeruzālemi, lai nestu tā kunga priekšā. Kā tā kunga bauslībā ir rakstīts, katrs puisēns, kas pirmais paver mātes klēpi, lai tiek svētīts tam kungam, un lai pienest upuri, kā ir noteikts tā kunga bauslībā, vienu pāri ūbeļu vai divus jaunus baložus. Un redzi, Jeruzālemē bija kāds vīrs vārdā Simeāns, un šis vīrs bija krietns un dievbīgs. Viņš ilgojās pēc iepriecinājuma Izraēlam, un svētais gars bija pār viņu. Viņam svētais gars bija atklājis, ka viņš nāvi neredzēs, pirms nebūs redzējis tā kunga svaidīto Kristu. Gara vadīts viņš nāca templī, un kad vecāki ienesa bērniņu Jēzu, lai izpildītu pie viņa bauslības paražu, tad viņš ņēma to savās rokās un slavēdams Dievu sacīja. Tagad atlaid kungs savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā. Gaismu, kas atklāsies pagāniem, un godību Izraēlam, tavai tautai. Bērna tēvs un māte brīnījās par to, kas tika sacīts par viņu. Un Simeāns viņu svētīja un sacīja Marijai. Redzi, viņš ir likts, lai daudzi Izraēlā kristu un daudzi celtos. Un par zīmi, kam runās pretī, arī tev pašai caur dvēselē zobens dursies, un atklāsies daudzu siržu domas. Āmen. Kungs svētais gars, dari ar mums tāpat, kā to ar Simeānu darīji, ka mūsu sirdis ilgojas pēc Jēzus. Uz viņu vien gar acis lūkojas, viņā vien grib mūsu ausis klausīties, lai tavā žēlastībā mēs viņam piederam, dzīvojot un mirstot. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Tanī naktī, kad Jēzus Bētlemē dzima, Dievs atklāja varenas zīmes, kur patiesi ļaudis nekad iepriekš tādas nebija redzējuši. Un ja arī kādi bija redzējuši, tad dzīvi vairs nevarēja no tās vietas aiziet. Bet gani bija redzējuši debesu godību un brīnišķu gaismu. Un tomēr raksti to nesauc par zīmi. Eņģeļi sludina par kādu zīmi. Viņi ganiņiem saka, un to ņemieties par zīmi. Jūs atradīsit bērniņu, autiņo sietītu, silītē dusošu. To ņemieties par zīmi. Neko citu, ne eņģeļus, ne atklāsmes, ne dziedināšanas, neko, ko šai pasaulē redz mūsu miesīgās acis un grib tvert mūsu cilvēciskais prāts. To ir mācījušies mūsu tēvi, gan no eņģeļu sludināšanas, gan arī no svētās Simeāna sacītā, ka viņš, šis bērniņš, ko Simeāns tur savās rokās, ir likts par zīmi. šo zīmi neizlaist no acīm, uz viņu vien lūkoties, kā mūsu tēvi to ir pratuši. Savu ticību izteikdami ar tiem vārdiem, kurus mēs katrā dievkalpojumā atkārtojam, viņi šo bērniņu no acīm neizlaizdami ir ticības pamatu likuši. Un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustāsists, nomiris aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dievu visu valdītāju tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvus un mirušus. Redziet, nekā tur nav no citām zīmēm. Ne no dziedināšanas, ne no gudrības, ne no atklāsmēm, ne no vīzijām, ne no kā. Tikai šī viena zīme, kuru cilvēka acis iesāka redzēt un gara acis uzlūkot Bētlemes silītē, ko apliecināja svētais Sīmeāns, uzlūkodams mazo bērniņu Jēzu. To viņam bija mācījis svētais gars. To arī mums no svētā gara jāmācās. Šīs dienas evaņģēlija notikums par bērniņu Jēzus priekšā stādīšanu tam kungam Jeruzālimas templī mums daudz ko māca. Par svētumu, par taisnību un gudrību. Dievišķu taisnību, dievišķu svētumu un dievišķu gudrību. Mēs redzam vissvētākos ļaudis, kādi tajā laikā dzīvoja. Neviens neredzēja viņu svētumu, jo tas nebija viņu pašu svētums un viņu pašu taisnība. Viņa svētumas bija šis bērniņš, ko viņi turēja savās rokās, savās sirdīs. Viņa taisnība bija šis bērniņš, ko viņi turēja savās rokās un savās sirdīs. Un viņu gudrība bija šis bērniņš, ko viņi turēja savās rokās un savās sirdīs. Tāpēc viņiem bija īsts svētums, īsta taisnība, īsta gudrība, kas liek kaunā visu pasaulisko un pasaulīgo taisnību, gudrību un svētumu. Mēs redzam jauno Mariju, mēs redzam Jēzus audžu tēvu Jāzepu dziļā pazemībā. Nākam uz templi, lai savu bērniņu novēlēdami tam kungam, kā Mozus bauslībā sacīts, ka katram puisēnam, kas pirmais paver mātes klēpi, jātiek svētītam tam kungam, lai pienestu upuri. Turklāt mēs lasām sākumā, kad viņu šķīstīšanās dienas bija pagājušas. Tas, kas zima, tas taču bija svēts. Bet šeit mēs redzam, kā mūsu kungs apstiprina un pakļaujas tai kārtībai, ko Mozus ir devis par pamācību visiem ļaudīm. Šis rituāls un iedibinājums ir skaidra norāde, ka cilvēks dzim šai pasaulē kā grēcinieks. Ka nav tā, ka mazais bērniņš šai pasaulē ienākdams ir svēts un šķīsts. Un tikai tad, kad viņš kaut ko ļaunu sadara, viņš top slikts. Mēs redzam, tikko piedzimis. Viņš jau nemaz nevar pat templī tikt nests. Ir jāpaiet puisēniem 40 dienām, šķīstīšanās dienām, meitenītēm 80 šķīstīšanās dienām Un tad pienesot upurus, izlijot šo upuru asinis, šos bēdiņus var nest templī, ka viņi būtu tam kungam veltīti, ka viņi būtu šķīstīti. Mūsu kungam tas nebija jādara. Eņģeļi bija pasludinājuši Marijai. Eņģelis bija sacījis, tas, kas no tevis dzims, būs svēts. Tur nevajadzēja nekādu šķīstīšanos. Bet tur ir nākamā mācība. Mūsu kungs, laikiem pienākot dzimu no sievas, pakļauts bauslībai, lai izpirktu tos, kas ir bauslības varā un gūstā. Viņš stājas grēcinieku pusē, lai varētu par grēciniekiem iestāties Dievu priekšā. Un tur šī zīme mums jāpatur acīs. Tas, kas ar viņu noticis, ko viņš sevi pašu kā upuri pienesdams Dievam, ir mūs atpestīdams darījis. Un tad mēs lasām, ka tad, kad Marija un Jāzeps ar mazo Jēzus bērniņu nāk templī, tur Dievs ir kādus ļaudis uzrunājis. Patiesībā vienu vīru, vienu svētu, krietnu, dievbīgu vīru, vārdā Simeonu. Viņu vienu. Mēs lasām un redzi, Jeruzālimē bija kāds vīrs, vārdā Simeons. Un šis vīrs bija krietnas un dievbīgs. Viņš ilgojās pēc iepriecinājuma Izraēlam un svētais gars bija pār viņu. Viņam svētais gars bija atklājis, ka viņš nāvi neredzēs, pirms nebūs redzējis tā kunga svaidīto. Gara vadīts, viņš nāca templī. Un kad vecāki ienesa bērniņu Jēzu, lai izpildītu pie viņu bauslības paražu, tad viņš ņēma to savās rokās un slavēdams Dievu sacīja. Tagad atlaid kungs savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā, gaismu, kas atklāsies pagāniem un godību Izraēlam tavai tautai. Bērna tēvs un māte brīnījās par to, kas tika sacīts par viņu. Te mēs redzam trīs svētos ap Jēzu. Viņa svētums ir šis mazais bērniņš viņa rokās, bet viņi ir īsti svētie. Vispirms mēs redzam Jāzepu un Mariju. Viņi ir daudz ko dzirdējuši. Viņiem par šo bērniņu jau daudz kas sacīts, gan no Dieva eņģeļiem, gan no cilvēkiem. Bet tad, kad nāk Simeons, un viņiem šīs brīnišķās lietas atkal saka, viņi atkal ir izbrīnīti un prieka pilni. To var tikai tie, kur svētais gars uztur ticībā. Mēs redzam, pasauli ir pilna ar ļaudīm, kas vienreiz evaņģēlīju dzirdēdami. Es saku, es jau to esmu dzirdējis. Es to jau zinu. Šo man vairs nestāstiet. Tie ir šīs pasaules ļaudis. Bet mēs redzam, Marija un Jāzeps atkal un atkal dzirdēdami priecājas un ir izbrīnīti. Jo viņi ir dzīvi. Viņiem šo svētumu un taisnību un gudrību vajag atkal un atkal. Evaņģēlijs ir viņiem tapis par dzīvības maizi. Un mēs redzam šo īpašo Dieva svēto vīru, Simeonu. Jā, par viņu nav augstos vārdos sacīts. Varētu sacīt tā vienkārši. Krietnus un dievbīgs vīrs. Vai Jeruzālimē tādu bija mazums? Vai tu nevarēji atrast vienu otru, trešo simtu vai tūkstoti? Svētus, taisnus, gudrus, ļaudis, kas visu to, kas rakstīts Mozus bauslībā, būtu pildījuši un visus vecaju priekšrakstus turējuši. Bet tikai viens tur bija šis svētais Simeons. Viņš ilgojās pēc iepriecinājuma Izraēlam. Redziet, viņš saprata, ka visa viņa paša taisnība un gudrība un svētums nav nekas. Ka visa viņa paša taisnība ir kā nešķīstas drēbes, viņa gudrība ir muļķība. Viņa svētums ir tikai iedomas. Viņš tā par sevi nedomāja. Viņš ilgojās pēc Kristus. Pēc šī brīnišķā iepriecinājuma. Un svētais gars viņam to bija mācījis. Un mēs redzam, cik svētais gars viņu bija gudru darījis. Ka tad, kad viņš paņem mazo Jēzus bērniņu rokās, viņš saka šos neparastos vārdus. Tagad atlaid kungs savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis. Ja manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā? Viņa acis uzlūko mazo bērniņu. Un kā viņš sauc šo bērniņu? Viņš sauc viņu par pestīšanu. Tālāk viņš sauc šo bērniņu par gaismu, kas atklāsies pagāniem. Un vēl tālāk viņš sauc šo bērniņu par godību Izraēlam. Redziet, viņš ir sapratis, ko ļoti svarīgu. Ka nedrīkst par dievišķām lietām domājot savas gara acis nolaist no šī bērniņa. Jo tad, kad mēs lasām pestīšana, gaisma un godība, un neuzlūkojam gara acīm šo bērniņu, tad tas viss izšķīst, pazūd un izslīd caur pirkstiem. Mēs kaut kur citur meklējam pestīšanu, taisnību, gaismu un godību. Bet Simeons tā nē. Viņš uzlūko šo bērniņu un zina, ka šis bērniņš ir pestīšana, Simeona miers, gaisma pagāniem un godība Izraēla tautai. Viņš pats tas ir. Redziet, kāda zīme, dota, lai mēs viņu nekad neizlaižam no acīm. Lai nemeklējam nevienu citu zīmi, blakus neliekam, kas mūs vestu pa pestīšanas ceļu, atgrieztu mūsu soļus uz Dieva ceļiem. Tikai šī viena zīme. Simeons savā ziņā iemieso visas vecās derības praviešus, ar viņu ilgošanos. Ilgošanos pēc Kristus, kad viņš nāks, kad Dieva dēls taps cilvēks, kas mūsu grēkus uznesīs un izdeldēs pie krusta staba, un tāpēc mums būs miers un samierinājums ar Dievu. Viņā šajā Kristū ir visa Dieva pilnība. Un visas tās lietas, par kurām apustulis Pāvils raksta vēstulē korintiešiem, ka pateicoties Dievam, arī jūs esat Kristu Jēzu, kas mums ir gudrība no Dieva, un taisnība, un svētums, un izpirkšanas maksa. Šī lielā gudrība un ticība nav saprotama pasaulē. Tāpēc Simeons, svētīdams Mariju un Jāzepu, saka Marijai, redzi, viņš ir likts, lai daudz Izraēlā Kristu un daudzi celtos, un par zīmi, kam runās pretī. Tā šī dievišķā zīme, Kristus miesā nākušais, ir tapis par klupšanas akmeni. Par klupšanas akmeni visiem tiem, kur iedomājas, ka viņi stāv, Kā gan citādi saprast šos vārdus? Viņš ir likts, lai daudzi Izraēlā kristu. Vai tad var nokrist tas, kurš ir grēcīgs, kurš ir ļauns, netaisns? Tas jau ir pakritis, tas jāceļ augšā. Bet tur Simeons saprata visu šo svēto taisno un pārgudro pulkus. Gan tos, kas Jeruzālimē, visus, kas stipri stāv, augstos priesterus, rakstu mācītājus, farizejus, tautas vecajus, daudzus jo daudzus. Viņi stāv savā pašā taisnībā, savu pašu gudrībā. Ak, cik daudz pasaulē šādu ļaužu. Un šis bērniņš ir likts kā akmens, lai daudz no tiem, kas stāv kristu, lai saka, un daudzi celtos. Tie, kurus svētais gads vedis pie grēka atziņas, kuriem dota saprašana, ka visa mūsu taisnība ir kā nešķīstas drēbes, tie ar viņu celsies. To grēkus viņš izdeldēs, un viņš taps par zīmi, kam šai pasaulē runās pretī. Runās pretī šīs pasaules gudriem, runās pretī mūsu pašu grēcīgā daba, mūsu paštaisnība, mūsu pārgudrība, mūsu pašu izdomātais svētums, viss, ko mēs saucam šajā vārdā, vecais Ādams, mūsu grēcīgā daba. Tā vienmēr runās pretī. Šis vecais Ādams vienmēr pats gribēs būt gudrs, svēts un taisns. Un viņš tam redzēs daudzas zīmes, varbūt pat vīzijas, atklāsmes, brīnišķu gudrību, kas sniedzas pāri Kristus mācības vienkāršumam, skaidrībai. Visi šie vilinājumi, kas ķer mūsu veco grēcīgo dabu, mūsos aizvien dzīvi. Tāpēc mācīsimies no šiem trim īstajiem pirmajiem svētajiem, kuriem ir patiesa svētums, patiesa taisnība un patiesa gudrība. Un tā nav viņu pašu gudrība, viņu pašu svētums, viņu pašu taisnība. Viņi gara acīm skata un sirdī uzņem un pattur. To, kurš ir mums dots un likts par taisnību, svētumu un gudrību. To ņemieties par zīmi. Neizlaidiet šo zīmi no savām acīm. Nevienu mūža dieniņu. Tad arī jūs visi un es arī. Mēs visi kopā savā pēdējā dieniņā varēsim ar brīnišķu atvieglojumu un prieku. Sacīt to, ko Simeons sacīja. Tad no kungs atlaid savu kalpu mierā. Manas acis ir tavu pestīšanu redzējušas. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir. No mūžības uz mūžību. Āmen.